православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.
Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Сьогоднішня програма буде справді насиченою. Шмат новин йде зі святої землі, і зв'язані вони, на жаль, з конфліктами поміж Ізраїлем і палестинською терористичною груповкою. Війнам завсюди сподорожнічує гуманітарний кризис. Зрозуміло, православна церква не може бути у боку, коли покутують люди. Ви почуєте так само інші новини, зв'язані з життям православних церков і християнських конфесій у різних країнах світу за останній тиждень. Християнин сілкує свою душу читанням і розумінням Божого Слова. Як зазвичай, ми звернемося до тих текстів, які читаються сьогодні у наших церквах. У нашій традиційній рубриці про білоруських святих розкажемо про священномученика екзарха Нікіфора, який боронив релігійну свободу і православну віру у часи заключення церковної унії. Окрім того, ми довідаємося про стародавній Туровський криж з Туровської соборної церкви. У сьогоднішній програмі продовжимо тематичний цикл розмов про оцінку сучасних біотехнологій з пункту глядження православного богослов'я і розглядимо тему репродуктивних технологій. Нашу програму упригожить традиційні церковні співи з Сербії і музичні композиції білоруських авторів на релігійну тему. Зичу усім вам цікавого і корисного бавлення часу. Православная церква Святого Порфирия, где ховалися многие мирные жихары Газы, стала объектом ракетного удару. Згодно поведомлениям мясцовых журналистов, само менее 2 человека загинули, многие отримали ранения. «У нас есть ахвяры», – поведомил мясцовый православный архиепископ Тавераяды Алексей, який находится на месте подей. Ракеты трапили у офисы и у вахоту монастыр. По их был нанесен ракетный удар, и весь будинок упал. Внутри находились христиане, многие из яких отримали ранение, додав архиепископ Тавераяцкий. И он подкреслил, что у монастыры на момент удару находилось больше за 400 человек. Нагадаем, что Иерусалимский патриархат у своей заяве рашуче осудил ракетные удары, нанесенные по церковным комплексе у городе Газа. 16 кастрычника 2023 года у Собора Святой Софии Премудрости Божией у Лондоне отбылся форум на тему «Реалии гандлю людьми и сучасное рабство». Сустреча была организована Великобританской архиепископией Сусветного Патриархата. Модератором мероприемства стал доктор Пятри Бреазу с Кембриджского университета. На вечере выступили специалисты-доследчики этой сферы. На поседжении прогучали страшные личбы про колькость ахвяр гандлю людьми у сучасном свете. Дискуссия носила не только академичный, але и практичный характер. Удельники обмерковывали роль религийных организаций у продухиления ситуации эксплуатации человека. Великобританская епархия Сусветного Патриархата протягивая свою миссию, накированную на усталевание пленных взаимосувязей помеж людьми доброй воли, якие при инициативе церквы объединяются у супротстояния разным глобальным бедствам. На минулым тыдне Сусветная Рада Церква узвернулася до Ураду Израилю и до Хамас с настойливым закликом до неоткладного спынения смиротного гвалту. «Мы настойливо просим ободва боки об деэскалации ситуации», заявил генеральный секретар профессор доктор Джерри Пире. Сусветная Рада Церква долучилася до заявы патриархов и керовников церкви у Иерусалиме от 13 кастрычника, у якой утрымливается заклик до неоткладных деяний по переодолению гуманитарного кризиса у у секторі Газа. Ситуація там без доступу до води, харчування, медицинської допомоги і електричності попросту невиносна. Сусвітня Рада Церкви закликала до заховання міжнародного права, у тим ліку Женевської конвенції, міжнародного гуманітарного права і правов чоловіка для оборони усіх громадянських особ, а так само до неоткладного визволення усіх закладників, які утримлюються у Газі. Митрополит Варшавский всей Польши высокопреосвященнейший Сава выступил с заявой, у якой осудил узброенные конфликты, которые отбываются на Святой Земле. «Мы были глубоко занепокоены и крануты теперешней ситуацией на Святой Земле с первых хвилин этого трагичного узброенного конфликта», говорится у его заяве. Предстоятель Польской Православной Церкви додал: «Мы молим у всемогутного Бога об литости у гэтым святым месце. Мы просим Господа даровать мир земли, на якой народился наш Збавца Иисус Христос. Мы спадзяемся, что Господь даст мир и взаемную повагу усім жыхарам гэтага региону». На минулым тыдні украинский парламент ухвалил у першым чытанні законопроект об забароне деятельности Украинской Православной Церкви, залежной от Московского Патриархату. На думку большинства депутатов, Московский Патриарх Кирилл и іншие святары Русской Церкви подтримливают и усяляк ухваляют уварванне России в Украину. Документ был ухвален 267 депутатами при необходимых 226 голосах. Документ забороняет любую деятельность религийных организаций, связанных с краиной, якая ожидцевляет узброенную агрессию супроть Украины. 19 кастрычніка у Баламандзе пад старшынством патрыярха антыяхійскага Іана X і пры ўдзеле біскупаў ажыццявіў сваю працу свяшчэнны сінод антыяхійскага патрыярхата. У цэнтры ўвагі свяшчэннага сінода антыяхійскага патрыярхата былі важнейшыя пытанні жыцця і місіі антыяхійскай царквы, а таксама пытанні аб кананізацыі новых святых. На минулым тыдні отбылся визит у сяленскага патриарха Варфоломея у Испанию и Монако. У понеделок 16 кастрычника у палацы Зарсуэла отбылася сустрэча сусветнага патриарха Варфоломея с королем Испании Филиппом VI. После закончения сустрэчы патриарх и король Испании обменялись подарунками и зрабили памятные фотографии. Раніцой у аўторак 17 кастрычніка сусветны патрыярх Варфаламей прысутнічаў на цырымоніі прысваення яму звання ганаровага доктара тэалогіі папскага універсітэта Саламанкі. У сваім выступленні ён сказаў наступнае: «Мы ўсе бачылі трагічныя наступствы існавання свету, які адхіляе дыялог і ўзмацняе падзел. Сапраўды мы бачылі разбуральныя наступствы і канкурэнцыю за рэсурсы планеты. Менавіта пасля дзвюх сусветных войн стагоддзі таму экуменічны рух набыў сілу. Людзі адчайна спрабавалі знайсці новыя шляхі пазітыўнага і канструктыўнага стаўлення адзін да аднаго, каб пераадолець гвалт і варожасць», заключыў патрыярх. У наступны дзень візіту, у сераду 18 кастрычніка, сусветны патрыярх Варфаламей наведаў штаб-кватэру іспанскай рымскай каталіцкай біскупальнай асамблеі і сустрэўся з яе членамі. Звяртаючыся да прадстаўнікоў рымска-каталіцкіх сродкаў масавай інфармацыі, прадстаяцель Константынопальскай царквы зноў заклікаў да міру і справедлівасці на шмат пакутным блізкім усходзе, ва Украіне, а таксама ва ўсім свеце. Затым патрыярх Варфаламей адправіўся ў Манака, дзе па запрашэнні князя Манака Альберта II выступіў з асноўным дакладам на міжнароднай экалагічнай канферэнцыі. У суботу 21 кастрычніка пад прадстаяцельствам яго святасці была здзейснена боская літургія ў царкве Прасвятой Багародзіцы ў Манака. Болгарский патриарх Неофит принял посла Украины у Болгарии с подаренью Олесю Илашчук у Софийской патриаршей резиденции. Подчас встречи с подаренью посол подяковала патриарху и Болгарской православной церкви за материальную и духовную подтримку украинских беженцев, которые ратуются от жахов войны. Патриарх Неофит отзначил, что церква николи не переставала молиться об мире в Украине и тому глубоко спочивая украинскому народу. Предстоятель Болгарской церкви пожадал с подаренью Раней Лашчук паспяховага праходжання пасольскай службы ў Балгарыі. Ён таксама пажадаў, каб ва Украіне як хутчэй запанаваў мір. На минулым тыдні патриарх Александрийский Федор принял удзел у работе международной навуковой конференции, организованной Святым Синодом Грецкой Церквы с нагоды стагоддзя з дня заснавання часопіса «Теалогія». патріарха Віталія, архієпіскопа Фінський усієї Греції Іранім, члени архкомітета конференції і члени священного синода Грецької церкви. У своїм виступленні патріарх Олександрійський Фьодор зазначив, православна церква Олександрії з її багатої богословської традиції закликана відіграти важливу роль у духовному прогресі континента будучині, як називав Африку патріарх Олександрійський Парфеній III. На минулом тижні у Мінському городським суді було обвещено рішення об ліквідації церкви «Нове життя». Пастор В'ячеслав Гончаренко подякував усім за молитви і просив протягувати йти за Ісусом і стояти у вірі. Історія супротистояння білоруських уладов і церкви «Нове життя» довжилася з 2005 року. Менавіта тоді город вирішив виселити «Нове життя» з будинку у мікрорайоні Сухарова, який був адремонтований з закинутого коровника ще у 1992 році. У 2020 році пастор «Нового життя» резко осудив беззаконні і жорсткість у дочиненні до білоруських громадян. Це викликало нову хвилю утиску на церкву «Нове життя». На думку городських уладів, вірники мусили терміново і назавжди покинути будинок. 17 лютого 2021 року судові виконавці увійшли у церкву у супроводженні міліції, описали майомість громади. Прихаджані, каб позбігнути арештів, вимушені були покинути церкву. Вірники довгий час молилися побач з будинком свого храма. Апостольське читання. Послання апостола Павла до Галатів. Перший розділ, 11-19 вірш. «Обвещаю вам, брати, що Євангеліє, якої я добровестив, не єсть нешто чоловєче, бо і я не від чоловіка прийняв його і був навучений, а проз откровення Ісуса Христа. Ви ж чули про моє раніше життя у іудействі, про те, що я жорстко переслідував церкву Божою і винищав її, і приузиходів у іудействі многих ровесників з роду моєго, будучи заузятим поборником батьковських поданнів моїх. Коли ж Бог, який вибрав мене ад улоння маці моєї і поклікав благодаттю своєю пожадав відкрити сина свого у во мне,
каб я добравестив яго сярод язычнікаў, то я адразу не стаў раіцца з плоццю і крывёю і не пайшоў у Єрусалім да тых, якія раней за мяне сталі апосталамі, а пайшоў у Аравію і зноў вярнуўся ў Дамаск. Потым, праз 3 гады, хадзіў я ў Єрусалім пазнаёміцца з Пятром і прабыў у яго 15 дзён. Іншага ж з апосталаў я не бачыў нікога, акрамя Іакава, брата Гасподняга.
Святоме Архангелу Гаврілу, родження Спасителя, благовестителю, се молимо, свинему поимо, славу Богу узносимо. Топло се молимо, свинему поимо, славу Богу узносимо. Када он је реко Дјеви Мари, si ti među ženama, blažen je plod utrobe tvoje, rodit ćeš Hrista Spasitelja. Blažen je plod utrobe tvoje, rodit ćeš Hrista Spasitelja. Gavrilo, sunce naše milo, tajno slovo u tebi se skrilo, pa se na dan blagovijesti o najveća radosti svijetu objavilo. Pa se na dan blagovijesti najveća radosti svijetu objavilo. Tada ti siđe sa nebesa, ovjesniče Božih čudesa, zemlja se sva obradova, začu se tvoj glas, zdravo Marija. Zemlja se sva obradova, kad začu se tvoj glas, zdravo Marija. Aliluja, aliluja, aliluja. Спасителя. Господу хвала и слава, что нам посла Христа Спасителя.
Разважанне над апостольским читанням. Апостол Павел для добравестя Христового Евангелия зрабіў болей, чым іншыя апостолы. Гэта відна і па геаграфіі яго місіянерскіх падарожжаў, і па колькасці яго пасланняў у Новым Запавеце, і па колькасці хрысціянскіх грамад ім заснаваных. Але той, хто больш робіць для Хрыста, сутыкаецца і з большым супрацьдзеяннем сілаў зла. Павел першым з апосталаў зрабіў смелы крок і адкрыў хрысціянства для народаў свету. Іншыя апосталы вельмі асцярожнічалі, каб не пакрыўдзіць хрысціян з юдэяў, каб не ўвесці гэтую катэгорыю хрысціян у спакусу тым, што да царквы далучаюцца язычнікі. Бо для хрысціян з юдэяў такая адкрытасць царквы была вялікаю спакусаю і выклікала моцныя сумневы і супрацьстаянне. На іх погляд, каб стаць хрысціянінам, язычнік спачатку мусіў стаць іудэем. А апостол Павел рашуча адкрыў дзверы Хрыстовай царквы для ўсіх, хто уверував у Хрыста.
Яго добрая вестка і Ізраілю, і народам землі была ў тым, што ў Христе стары закон, які жорстка аддзяляў іудэяў ад іншых народаў свету, страціў сваю сілу. Для іудэяў гэта гучала як страшнае блюзнерства. Таму многія з іудэя хрысціян зневажалі Павлава дабравесці і казалі, што слухацца яго не варта, бо ён не прыняў Евангелія ад самого Хрыста, як іншыя апосталы, якія не агучвалі такіх радыкальных поглядаў. І вось той урывак, які мы сёння чулі, ёсць адказам на тое, ад каго Павел прыняў сваё Евангелле. Ён кажа, бо я не ад чалавека прыняў яго, а быў навучаны праз адкравенне Ісуса Хрыста. З Пятром і іншымі апосталамі ён сустрэўся толькі праз 3 гады пасля свайго навяртання. І ўвесь гэты час Павел быў з Господам і Ісусам, перажываючы неверагодны містычны досвед. Такім чынам, менавіта Павел, фанатычны прыхільнік старазапаветнага закону, быў абраны Хрыстом, каб шырока адчыніць у яго царкву ўваход усім народам зямлі. Сам Хрыстос непасрэдна наставіў яго ў гэтым дабравесці. Дзякуючы гэтаму Евангеллю, і мы з вамі, хрысціяне, новы Ізраіль, сабраны на крыжы Господа і Ісуса. Евангельское чытанне. Евангелле паводле Лукі. 7 раздзел, 11-16 вершы. І сталася пасля гэтага: пайшоў Ісус у горад, які называўся Наін. І з ім ішлі многія вучні яго і мноства народу. Калі ж ён наблізіўся да гарадской брамы, якраз выносілі памерлага, адзінага сына ў маці сваёй, а яна была ўдава, і шмат людзей з горада было з ёю. Убачыўшы яе, Господь злітаваўся над ёю і сказаў ёй: «Не плач». І падышоўшы, дакрануўся да насілак. Тыя, што неслі, спыніліся. І сказаў: «Юнак, табе кажу, устань». І сеў мёртвы і пачаў гаварыць, і аддаў яго Ісус маці яго. І ахапіў усіх страх, і славілі Бога, кажучы: «Вялікі прарок паўстаў сярод нас, і наведаў Бог народ свой». У імя Айца і Сына і Святога Духа. Евангелле сведчыць пра Ісуса з Назарэта як пра Бога, бо толькі Бог валодае жыццём і смерцю. Той цуд, пра які мы сёння прачыталі ў Евангеллі, і ёсць такім яскравым сведчаннем боскасці Господа Ісуса. Цуд, верагодна, адбываецца ў прысутнасці Дзевы Марыі. Хрыстос такім чынам рыхтуе сваю прычыстую маці да сваёй смерці і пахавання. Ісус сведчыць ёй і сваім вучням, што ён ёсць уладаром над смерцю і яе пераможцам. Чаму ж Хрыстос уваскрасіў толькі гэтага юнака? Чаму не дапамог іншым маткам, якія страцілі праз смерць сваіх адзіных сыноў? Бо смерці ў гэтым свеце належыць быць. Чалавек мусіць памерці, каб скінуць цела, якое так пашкоджана грахом, і ніколі не дазволіць чалавеку па-сапраўднаму злучыцца з Богам. А цела новага ўваскрасення ў людзей святых будзе валодаць зусім іншымі якасцямі. Клопату ж пра ўдоў і адзінокіх матак, страціўшых сваіх дзяцей, Господь ніколи не покидає і дає заповіт усім своїм дітям, послідовникам і вучням клопотіться про таких маток, як про своїх родних. Бо такой маці була сама Дева Марія, догляд за якою Христос на крижі доручив апостолу Яну Богослову. Брати і сестри, убачивши такий приклад, давайте поглядим на гэтым тидні на тих одиноких і гаротних маці, які стратили своїх діток, і постараємося у ім'я Господнє створити їм радість і дати сердечну підтримку. Амінь.
Святий Криж у найміліші з усіх треба найсловніші, бедим древні моці сіла, я до Єсуса носила. Зяло плине свобода для народного народа. Древо цвердо аж прихилися, спусти тіла моєго Бога, що терпіла рано много. Дозволь тілу відпочити, на землю хуче ступити. Вибрав Бог ця не от веку, на збавлення чоловіку.
Історія білоруського православ'я. Поклонний криж старожитної Туровської церкви. Усім білорусам добре відома наша агульнобілоруська святиня – криж святой преподобної Ефросині Полоцької. Але у 2020 році був відновлений ще один старожитний білоруський криж – Туровський. Так, такі поклонні крижі мусили існувати у кожному єпархіальному місті, бо на свято узвишення святого крижа єпіскоп виносив гету святиню на центр храма і здійсняв чин його узвишення. Яка ж історія Туровського крижа? Власне, узнавлення гетої святині почалося з знаходки білоруського археолога Петра Федоровича Лисенки, який при розкопках Турова у 1962 році на дзядзінці знайшов невеличкі свинцові іконки. Як відомо, Туровську церкву у 1230 році розбурив могутний землятрус, епіцентр якого був у Румунії, а його наступстви докатилися і до Турова. Той землятрус знищив так само у Києво-Печорській лаври Успенську церкву, Михайловську церкву, був пошкоджений храм во Владимире. Туровський єпархіальний храм знаходився на слабому підмурку, тому він був знищений цілком. Петр Федорович Лисенко виказав міркування, що гетеї іконки знаходилися на Туровському крижі, бо менавіта такі вияви і зміщалися, звичайно, на поклонних крижах такого типу у 12-13 століттях. На одной з іконок був виявлений Кирил Туровський. По словах професора, гэты іконы былі абсалютна унікальнымі. Справа ў тым, што нічога падобнага да іх не зафіксавана ані ў спецыяльнай літаратуры, ані ў музейных экспазіцыях. Дагэтуль памятаю, кажа ён, як здзівіліся навуковыя кіраўнікі і калегі. Я спрабываў атрымаць кансультацыю ў манастырах, у музеях Троіцы Сергіевай лавры ў Сергіевым пасадзе, гістарычны музей у Маскве, у музеі Ленінградскай епархіі, але ніякіх аналогій. У праваслаўнай царкве такіх старажытных рарытэтаў, наколькі я ведаю, няма. Вучоны зрабіў рэканструкцыю гэтага крыжа ў яго натуральную велічыню. Пры аднаўленні знешняга выгляду за ўзор браліся тагачасныя візантыйскія, балканскія і старажытнарускія крыжы. Матэрыялам Туровскага крыжа была, верагодна, кіпарысавая аснова, аббітая срэбрам і ўпрыгожаная іконамі і ўзорамі. У 2020 годзе групай рэстаўратараў была зроблена новая рэканструкцыя Туровскага крыжа. За ювелірныя працы адказваў Алег Ермаловіч. Усяго былі зроблены две копіі. Асноўны крыж з мошчамі святых і частачкай Хрыстовага крыжа захоўваецца цяпер у Турове, другі – у Менскім музеі. Абодва крыжы новай рэканструкцыі былі выкананы з золата, з выкарыстоўваннем каштоўных і напаўкаштоўных камянёў. Золата, смарагд, кіпарысавая аснова. Аўтарам эскізнага праекту новай рэканструкцыі Тураўскага крыжа стала мастачка Алена Андрушчынка. Усе рэканструкцыі Тураўскага крыжа нагадваюць пра каштоўныя духоўныя і культурныя багацця старажытнага Турава і ўсталёўваюць гістарычную сувязь паміж мінулым і сучасным жыццём беларускага народу.
Святы Міхале Арханёле, анёльскіх войскаў слаўны князь, хвалы ты Божая баронца і Беларусі апякун. Міхаэль, хто ж як Бог, так гучыць заклік твой, адгані злых, хай стрымае Бог іх. Будь абаронцам у змаганні, нас беражы сярод спакус, каб дух антыхриста не звабіў, зноў скінь у пекла сатану. Міхаэль, хто ж як Бог, так гучыць заклік твой, адгані духа злых, хай стрымае Бог іх. Хвала адзінаму будь Богу, яго анёлы бачаць твар, што перад тронам Божым вечна у захапленні ўзносяць спеў. Міхаэль, хто ж як Бог, так гучыць заклік твой, адгані злых, хай стрымае Бог іх. Міхаэль, хто ж як Бог, так гучыць заклік твой, адгані духаў злых, хай стрымае Бог.
Жыццяапісанне беларускіх святых. Свяшчэннамучанік экзарх Нікіфар. Нікіфар Кантакузін, экзарх Канстантынопальскага патрыярха, старшынстваваў на праваслаўным брэсцкім саборы ў 1596 годзе. Пра яго захавалася нешмат звестак, але нават тыя, што дайшлі да нас, апавядаюць пра Нікіфара як пра нястомнага ваяра за веру Хрыстову, абаронцу чысціні праваслаўя, рупліўца царкоўнага добраўладкавання. Святы Нікіфар нарадзіўся ў Канстантынопалі, у багатай сям'і. Дакладная дата яго нараджэння невядома, мяркуюць, што ён мог нарадзіцца прыкладна ў 40-е гады 16-га стагоддзя. Адукацыю атрымаў у Італіі, у Падуанскім універсітэце, дзе вучылася шмат праваслаўных грэкаў. На пачатку 1580-х гадоў Нікіфар апынуўся ў Асманскай імперыі і неўзабаве заняў важнае месца пры Канстантынопальскім патрыярху. Хутка ён становіцца адным з актыўных змагароў з прымусовым прыяднаннем праваслаўных да каталіцкай царквы. Прыбыццё ў 1596 годзе экзарха Нікіфара ў Брэст, дзе ён узначаліў праваслаўны сабор, мела выключнае значэнне для ходу тагачасных падзей. Менавіта Нікіфар з яго вялікім вопытам і розумам здолеў арганізаваць і правесці паседжанні праваслаўнага сабору так, што дзеянні уніятаў былі асуджаны як незаконныя. Адразу пасля заключэння уніі, калі пачаліся ганенні на праваслаўных, Нікіфар паводзіў сябе незалежна і бясстрашна. Калі Кірыл Лукарыс і іншыя грэкі спешна пакінулі краіну, Нікіфар застаўся. Ён працягваў падтрымліваць тых, хто захаваў вернасць праваслаўнай царкве і Канстантынопальскаму патрыярху, рассылаў пасланні, падбадзёрваў і пераконваў маладушных. Хаця ён знаходзіўся ў землях князя Канстанціна Астрожскага і выкладаў у Астрожскай акадэміі, яму было зразумела, што рана ці позна яго схопяць. Таму учынкі Нікіфара нельга растлумачыць інакш, як тым, што інтарэсы царквы былі для яго вышэй за ўласныя, і ён быў напоўнены рашучасцю пастаяць за ісціну нават да смерці. Пасля Брэсцкага сабора Нікіфара абвінавацілі ў шпіянажы на карысць Турцыі і іншых злачынствах, за які яму належала смяротная кара. Тыя абвінавачанні не мелі пад сабой ніякай глебы, а толькі выкрывалі нянавісць да экзарха з боку арганізатараў уніі. На судзе ён трымаўся незалежна і свабодна, рашуча абвяргаючы ўсе паклёпніцкія нагаворы. Судовыя паседжанні былі спынены за адсутнасцю доказаў супраць Нікіфара, аднак на свабоду яго не адпусцілі. Без усялякага прысуду яго адправілі ў Мальбарскі замак на поўначы Польшчы. Хадайніцтвы грэчаскіх іерархаў, у прыватнасці Александрыйскага патрыярха Мілеція, не былі ўзятыя пад увагу. Князь Канстанцін Васіль Астрожскі, які выступіў у абарону Нікіфара, таксама не дамогся справядлівасці, бо ў судзе пераважалі сенатары-католікі. У выніку, праз 2 гады пасля судовага працэсу, Нікіфар памёр у вязніцы галоднай смерцю. Экзарх Нікіфар – асоба вялікага маштабу, несумнеўны падзвіжнік, які яўляе нам прыклад жыцця па веры. Подзвіг экзарха Нікіфара адметны і тым, што ім няма нацыянальнай абмежаванасці. Нікіфар – грэк, аднак яму аднолькава былі дарагія і грэкі, і малдаване, і рускія, і палякі, з якімі ён сустракаўся ў сваім жыцці. Ён змагаўся за царкву і рэлігійную свабоду. У 2001 годзе свяшчэнамучанік Нікіфар быў кананізаваны па ініцыятыве Львоўскай епархіі Украінскай праваслаўнай царквы, а ў 2002 годзе далучаны да сабору беларускіх святых.
православне богослов'я і питання біоетики. Шановні сябри, сьогодні ми почнемо з вами розгляд одної з найбільш актуальних біоетичних тем і поговоримо про оцінку православним богослов'ям сучасних репродуктивних технологій. З християнського пункту гледження, зародження нового життя – це таємниця, яка не повинна зводитися до ніяких біомедицинських маніпуляцій і, тим більш, не повинна становитися технологією витворчості чоловічого життя. Зараджэнне жыцця чалавека – гэта творчы акт Бога, у якім злучаецца асоба мужчыны і жанчыны. Натуральным вынікам гэтага становіцца ўзнікненне новага жыцця, новай чалавечай асобы. Воля Божая пра мужчыну і жанчыну ў тым, каб яны мелі дзяцей. Гэтая думка адназначна і ярка выказана ў малітваслоўях царкоўнага чына вянчання. Бясплоддзе – гэта хвароба, якая перашкаджае мужу і жонцы выканаць сваё прызначэнне. Таму царква дабраслаўляе сваіх дзяцей, якія пакутуюць ад бясплоддзя, на адпаведнае лячэнне. Але дасягненне мэты нараджэння дзіцяці не павінна ажыццяўляцца любым коштам. Натуральна ўзнікае пытанне аб межах дапушчальнага медыцынскага ўмяшання. По гэтай прычыне так важна ўстанавіць этычныя рамкі ў сферы прымянення сучасных дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогій. Медыцына заклікана спрыяць пераадоленню хваробы бясплоддзя, але ні ў якай меры не павінна маніпуляваць працэсам зараджэння і развіцця чалавечага жыцця. Для таго, каб даць этычную ацэнку той ці іншай практыкі дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогій, неабходна іх паслядоўна разглядзець і прааналізаваць, якія метады могуць быць ухвалены з пункту гледжання хрысціянскай этыкі, а якія з іх супярэчаць прыродзе чалавека і хрысціянскім маральным нормам. Метады штучнага апладнення і іх маральна-этычная ацэнка. Можна вылучыць тры асноўныя напрамкі ў прымяненні дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогій. Першае – інтэркарпаральная інсемінацыя. Другое – экстракарпаральнае апладненне. І трэцяе – сурагатнае мацярынства. Разгледзім прымяненні практыкі інтракарпаральнай інсемінацыі. Пры некаторых формах бясплоддзя семя мужа штучна ўводзіцца ў палавыя шляхі жанчыны, абыходзячы пагібельныя для яго бар'еры. Гэтая працэдура і завецца штучнай інсемінацыяй. Многія праваслаўныя багасловы лічаць, што метад штучнага апладнення палавымі клеткамі мужа адносіцца да дапушчальных сродкаў медыцынскай дапамогі, паколькі ён не парушае цэласці шлюбнага саюза і адбываецца ў кантэксце шлюбных адносін. Этычная ацэнка практыкі так званага донарства палавых клетак. Выкарыстанне чужых ці так званых донарскіх палавых клетак ўжываецца ў выпадках, калі хтосьці з сужэнцаў не здольны вылучыць уласны генетычны матэрыял для зачацця, ці вылучаючы уласныя палавыя клеткі, зачацце не адбываецца, ці пры наяўнасці небяспекі перадачы цяжкіх спадчынных генетычных захворванняў. Гаворачы аб так званым донарстве палавых клетак, мы кранаемся вельмі сур'ёзных этычных, рэлігійных, медыцынскіх і юрыдычных праблем. У строгім сэнсе слова ў дадзеным выпадку недарэчна казаць аб донарстве як такім, бо донарства прадугледжвае бязвыплатную ахвяру. Тут жа ідзе размова фактычна аб гандлі палавымі функцыямі чалавека. Пры такога роду донарстве ўзнікае цэлы шэраг сур'ёзных этычных і грамадскіх праблем. Парушаецца прынцып адзінства сямейнай пары. Ставіцца пад пагрозу псіхалагічны камфорт будучага дзіцяці. Узнікае пагроза канфліктаў паміж мужам і жонкай, якія маюць рознае стаўленне да дзіцяці, якое нарадзілася. Узнікае небяспека еўгенізму, гэта значыць адбору лепшага семені, і з'яўляецца магчымасць прадвызначыць некаторыя генетыка-біялагічныя характарыстыкі будучага дзіцяці. Падрываюцца традыцыйныя асновы мацярынства і бацькоўства. Практыка донарства палавых клетак стварае пагрозу блізкароднасных сувязяў і генетычных мутацый. Погляд праваслаўнага маральнага багаслоўя на гэтую практыку адназначна негатыўны, бо маніпуляцыі, звязаныя з так званым донарствам палавых клетак, парушаюць цэласнасць асобы і выключна шлюбных адносін, дапускаючы ўварванне ў іх трэцяга боку. Акрамя таго, такая практыка заахвочвае безадказнае бацькоўства або мацярынства, заведама вызваляе ад усялякіх абязацельствах у адносінаў да тых, хто з'яўляецца плоццю ад плоці ананімных донараў.
Використання донорського матеріалу підриває основи сімейних взаємосув'язів, поскольку міркує наявність у дитяці, окрім соціальних, ще й так званих біологічних батьків.
Небо розплющило очі, мовчки зірнуло подлогу і заспівало про Бога. Небо пяє, алілуя, земля не чує. Алілуя, гей, алілуя, гей, алілуя. Небо про Бога співало, небо землю відчувало з першим приходом святого. Что народился от Бога, небо пяє, аллилуйя, земля не чує, аллилуйя, хей, аллилуйя, хей, аллилуйя. Небо розплющило очі і со здивленням гляділа, як земля Бога зустріла. Небо в долоні пляскає, земля співає. Алілуя, ей! Алілуя, ей! Алілуя! Алілуя! Алілуя!
Шановні сябри, дорогі брати і сестри, сердечно дякую вам за увагу до релігійної радіопередачі «Криночка». Менавіта ваша увага, підтримка і добрі відгуки дають натхнення на далішу працю. На протягу цієї передачі ми судокранулися з Божим Словом, яке допомагає знайти дорогу до щастя і одинства з Богом. Нехай насіння Слова Божого проросте багатими усходами добрих думок, почуттів і справ у вашому житті. Світ вокруг нас бурліть, щодня ми переживаємо сумніви, страхи, шукаємо відкази на шмат питанняв. Але менавіта наша віра допомагає нам не згубитися, знайти відкази і мацаватися духовно. Жадаю кожному, каб вера росла і пераутваралась у живое і непосреднае веданне Бога, якое будзе приносіць мір, гармонію і радасць. Запрашаю усіх далучацца до наших наступных сустрэч і размоў. Раскажыце пра крыначку сваім родным, сябрам і знаёмым. Яшчэ раз шчыра дзякую усім. Міра вам і дабраславення.